až na dřeň.
Narodila se do rodiny známých hudebníků a jak sama říká, být dcerou Saxany Petry Černocké bylo fajn. Přesto nebo možná právě proto se ale dlouho hledala. Dnes zpívá s Yellow Sisters, vystupuje se sólovým projektem Divá bára a populární i hudební projekt mateřská.com. Nejen o hudbě bude už za chvíli mluvit Bára Vaculíková. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Kateřina Kubalová.
Jsem moc ráda, že k nám dnes do studia přišla Bára Vaculíková. Dobrý den.
Dobrý den.
Moc se mi to často nestává, že tady mám vlastně kolegyni novinářku.
Skoro vlastně.
Vystudovanou.
Trošku zaváté sněhy, řekněme.
Chodili jsme do stejných učeben.
Určitě, jasně, jasně. To jsou jako pro mě velká průprava teda životní, že jsem se rozhodla jít vlastně na novinařinu. Já jsem si
co vás tomu vlastně vedlo?
Muzikant, ale je fakt, že vejšku jsem šla studovat žurnalistiku. Asi myslím, že jsem měla takovou potřebu vyhovět taky rodičům, taková často opakovaná
fráze. Tak mi neříkejte, že zrovna vaši rodiče z vás chtěli mít novinářku.
Ne, ale vysokoškolačku. Jo, protože moje máma měla pocit, že jako že zpěvačka, že prostě to je jako celý skvělý, ale že to vlastně není jako opravdový zaměstnání. Každý máme ty svoje představy, co je opravdu. Tak moje máma má pocit, že teda vysokoškoláci jsou opravdu. Takže já jsem vlastně šla na tu vysokou školu, abych jí udělala radost, že taky říkala, že na té konzervatoři není ta matematika a že prostě já jsem strašně chytrá, takže bych to měla dotáhnout. Takže já jsem se podívala do toho, co bylo v nabídce a vyhodnotila jsem, že slovo mě baví, jo? Že mě vlastně baví práce s lidma a se slovem a vždycky jsem ráda psala, takže jsem šla na žurnalistiku.
A vy jste to ale chvíli i dělala, vy jste moderovala někde nějaký hudební pořad. Kde to bylo?
To je pravda. Já jsem dělala, kdysi to bylo ještě v Hradci TV 13, se to myslím jmenovalo, tak jsem nějakou sezóničku tam moderovala. A vlastně se k tomu jako oklikou jsem tam vracím. Teďka třeba jsem moderovala konferenci CAPART, jak připravit děti na budoucnost, což je evidentně jedno z témat, které mě teď hodně zajímá, že mám 8letou dceru. Takže sem tam přijde nějaká nabídka a já to moderování docela ráda beru. No.
Jste ráda, že jste poslechla maminku a šla na tu vysokou školu?
No, má to spoustu výhod, pojďme si to povědět. Jo. Že člověk, když je mu 20, tak si dělá na té vysoké škole kamarády a vlastně to kolikrát bývá to důležitější na té vysoké škole než ty vědomosti, protože člověk je třeba cestou postrácí a ne všechno si zapamatuje, ale ty kontakty jsou srdeční a zůstanou. Že? Takže dneska z těch mých spolužáků, co tam se mnou seděli v lavici, jsou šéfredaktoři, dělají v různých médiích a já jsem se ocitla na té druhé straně a jsem tam potřebuju trochu pomoc s nějakou prezentací, třeba když se vydává CDčko nebo něco, takže teď se mi to jako hodně hodí, že jsem měla hodně spolužáků, který mi třeba rádi vyjdou vstříc. No.
Hodí se to třeba i ve vztahu k bulváru, který se ani vám samozřejmě nevyhýbá. A není to úplně ta světlá stránka toho. No,
musím říct, že tam z té mojí třídy nebo vůbec z těch kontaktů na té vysoké škole tam nikdo nepřešel. Že? My jsme byli taková, jako, řekněme, sofistikovaná parta a hodně tam byla taková intelektuální nálada. Takže hodně těch lidí dělá spíš pro seriózní média. A pro ten bulvár tam jako nevyužívám ty osobní kontakty, ale zase znám ty jejich mechanismy, takže vím přesně, jak to funguje. Takže a to jsem se naučila víc od mámy, teda práci s bulvárem, že vím, že aspoň taková jako naše rodinná strategie, možná chceme jít trochu na dřeň, tak pojďme si o tom chvilku popovídat, že jako umělec se můžeme vždycky nějakým způsobem vymezit, jakože třeba bulvár já rozhodně ne, to prostě nebudu s nima spolupracovat, anebo si s nima nastavit nějakou míru komunikace a udržovat s nima jako nějaký dobrý vztahy.
Jde to?
No, někdy to jde. Samozřejmě vždycky to o lidech a vždycky je to o nějaký jako míře, kde si člověk jak vyjde vstříc. A myslím si, že když jako se člověk hodně vymezuje, jakože rozhodně ne, tak pak může právě naopak narazit, že ho to semeletou v opačnou stranu, že jakože když ty teda s náma nekomunikuješ a seš jako na nás nafrněnej a tváří si, že my jsme teda ten odpad té žurnalistiky a jsme špatný bulvár, tak my ti ukážeme, jak to jako funguje. No. Takže takhle já se na ten bulvár nedívám, protože vím, že to jako pro lidi, že se snaží prostě hodně lidí, kteří tam pracují, vlastně jenom dělat svoji práci a že ne vždycky to prostě musí být jako nějaký jako zlej, ošklivý paparazzi, který vám opravdu chce ublížit. No.
A vy máte docela kliku, do vás se až tak neopírají, pokud vím.
Nebo
je to nejsem přísným přístupem?
nevím, je to asi různýma věcma, jako určitě nějaký témata by se našly, za co by mě mohli vytahat za uši, ale jsem jako ráda zaklepu to, že nebyl žádný jako veliký nějaký jako popras, který by byl proti mě zaměřený, ale jako několikrát samozřejmě jsem se dostala do situací, že nevím, že jsem poslala z legrace na svůj osobní Facebook fotku, jak mě píchla vosa do pusy a takhle mi to nateklo úplně obrovská černošská reta.
Jsem ji viděla.
No a vlastně jsem se dozvěděla, že tam jako musí mít někoho, kdo mě tam jako malinko špionuje, jo? Že prostě jsem, mě to vůbec nedošlo. Já jsem to posílala jako kamarádům ze svého osobního profilu a druhý den to vyšlo v Blesku. Jo? Takže jako nějak to samozřejmě funguje, no, tohleto pozorování těch lidí přes ty sociální média, no, tak prostě už je taková doba.
Říká Bára Vaculíková. Zpátky k práci, ta novinařina, to už je samozřejmě dávná minulost. Věnujete se teď naplno hudbě, přitom když jste byla malá, tak to tak vůbec nevypadalo. Pokud vím, tak jste jednou chtěla dokonce kvůli hudbě skočit z okna, potom jste zase prokousla kytaru. To vás doma tak moc nutili tu hudbu dělat, že vám to zprotivili, nebo proč to tak bylo?
Já myslím, že ne. Já si myslím, že máma nebyla právě nějak zásadně nátlaková, ale jenom prostě mi chtěla dát takovou tu pravidelnost a naučit mě jako cvičit na nástroj, jo, což prostě se trochu míjelo s tou mojí povahou. A já to vidím do dneška, že pravidelně se něčemu věnovat u mě znamená totálně tomu muset propadnout. Jo. Já jsem člověk, který jednou za čas něčemu propadne. Jo. Teď je to třeba plavání, je to úplně jako jiný obor, ale cvičit na nástroj, na to člověk potřebuje opravdu jako silnou vůli. Jo, a jasnou motivaci prostě k čemu to je a proč to vlastně jako dělá. A nebo rodiče, který je opravdu tvrdý. A to moje máma nebyla. Snažila se, aby ve mně jako zůstala nějaká ta jako láska k tomu umění a vůbec mě nechtěla jako lámat. Já jsem jí za to vděčná, i když nikdy žehrám, že mě měla nechat jako víc na ten nástroj cvičit, protože to samozřejmě musím dohánět. Jo. Já skládám na piano. Já skládám na ukulele, ale vidím, že to gro prostě toho základu jako na ten nástroj v tom dětství mám drobně jako zanedbaný, jo, že mám furt pocit, že jsem měla jako víc cvičit. No. Takže to má obě strany. Jo. Rodič musí zároveň vidět, že to dítě prostě potřebuje zůstat jako v lásce s tím svým oborem, který třeba se snaží rozvíjet v sobě, jako v té hudbě. A zároveň prostě musí někde ten rodič hledat tu míru toho, kde jako je opravdu potřeba tvrdě jako začít makat na něčem, aby to mělo nějaký výsledky. No. Není to jednoduchý téma.
Kdy jste k tomuhle poznání došla? Že tedy, když chcete něco v hudbě dosáhnout, tak musíte opravdu tvrdě makat. A kdy jste začala chtít?
Co se týče nástroje, tak to se vlastně nestalo nikdy. Jo, já jsem se vlastně z toho, jak jsem se hudbě věnovala, já jsem chodila na piano, chodila jsem na kytaru jako dítě, tak jsem se propracovala k tomu, že jsem odhodila vlastně všechny ty nástroje, začala jsem se věnovat hlavně tomu hlasu a začala jsem zpívat v první kapele a tam jsem zjistila, že se mi to jako dost nelíbí, jak zpívám, že mi to přijde trochu falešně a že to jako není úplně ono. Takže tam jsem jako, jakmile jsem narazila na nějakou první sebereflexi, že jsem slyšela svoje nahrávky a nelíbilo se mi, jak to zní, tak tam jsem na sobě začala makat, protože jsem věděla, že jestli to chci dělat, tak to musím umět líp. Jinak to prostě nemůžu dělat. Jo. To je, takže myslím, že to bylo kolem těch jako 25, kdy jsem začala opravdu chodit na hodiny zpěvu a sama jsem si to vybrala možná dřív, kolem 23.
Vaše maminka zpěvačka Petra Černocká na vás byla vlastně od vašich 4 let sama, protože rodiče se rozvedli. Jak moc se tohle to ovlivnilo vaše dětství?
Úplně sama nikdy nebyla, myslím. Zaprvé, my jsme s tátou v té době, kdy se rodiče rozcházeli, bydleli za rohem a já jsem docela často bývala právě u táty a tak nějak jako docela dobře se ty naši rozešli. Myslím, že to bylo jako výjimečně dobrý na to, že vlastně vždycky všechny rozchody jsou komplikovaný a vždycky závisí na tom, jak se ty rodiče nakonec dohodnou, tak naši to rozvládli docela dobře, což vlastně ilustruje i to, že moje máma byla mýmu tátovi zasvědka na jeho další svatbě. Ne na tý hned, ale na tý potom. Takže rodiče dobrý a máma si našla přítele, takže já jsem vlastně byla spíš jako v tom dětství konfrontovaná s tím jako nevlastním tatínkem. Tak tam jsem jako se učila takový to, ty nejseš můj táta, abys mi rozkazoval a vlastně hledat si v tom nějakou svou polohu, že samozřejmě jsem na mámu strašně žárlila, takže nějaký takový jako vymezování, to je moje maminka, tak tohle všechno jsem jako v těch vztazích asi jako dítě prožívala, ale myslím si, že vlastně v tom dětství máme všichni nějaký lekce, takže ve výsledku to nebyla zase taková hrůza a hodně věcí jsem se naučila od Vadima Petrova, který byl s mámou vlastně docela dlouho a potom si máma našla novýho přítele, který ho si dokonce vzala, takže dneska už je vlastně přes 20 let vdaná se svým kytaristou s Jirkou Pracným a s tím máme taky moc dobrý vztahy, takže všechno dobře dopadlo, konec pohádky.
Pojďme ještě zpátky do toho období, kdy ta pohádka nebyla tak úplně veselá. Vy jste měla tu pubertu a to dorůstání takové dost složité. Někde jste prý snad i nafackovala učiteli a ty vztahy s rodiči nebyly úplně růžové.
To jsem vlastně nedávno někomu vyprávila. To snad taková zavátá historka, už jsem to úplně zapomněla, ale je to tak. Já jsem, když jsme byli na lyžařském výcviku, tak já jsem byla taková 14-letá hodně povídavá osoba. Nikdy jsem neměla moc velkou úctu k autoritám, protože mě nepřišly dost autority. Jako když byl někdo opravdu skutečná, nějaká jako hluboká autorita, jsem samozřejmě šla do pokory, ale ne tak vždycky u všech lidí. A náš pan učitel na tělocvik se mi nějak trochu nezdal, byl možná moc mladý, nebo nevím, nepřišel mi dost jasná autorita a nějak mě právě na tom lyžáku z něčeho chtěl tak proplesknout, ne jako ručně, ale v slovy, a já jsem se ohradila a tím jsem ho opravdu rozčílila, tak mi dal facku. Jenže já jsem mu ji vrátila. No, takže to byla taková jako veselá historka. Jsem potom běžela za naší třídní, úplně uplakaná, a paní třídní učitelka říkala, co se stalo, proč tak pláče? Já jsem dala facku panu učiteli nečesanýmu. A čekala jsem na tu reakci, co bude dvojka schování, nebo co bude, a paní učitelka se rozesmála na celý kolo a říkala, to už jsem chtěla udělat dávno. Takže to dobře dopadlo, no. Tak to jsou takový jako, to jsou začátky té puberty, že jo, to člověk jako, myslím, že je to nutný pro to odpojení od těch rodičů, že se člověk jako začne vymezovat a začne mít nějakou vlastní hlavu, a je fakt, že jsem jako měla té energie o strašně moc víc než ty rodiče, no, což asi v té pubertě přirozený, a proto to tak je.
Vaší dceři je 8, tak do puberty je ještě relativně daleko, ale nemáte trošku obavy, co bude?
No, tak snažím se jí i na to připravovat a nevím, jestli to bude pamatovat, jak jsem jí včera doma říkala. Miláčku, já vím, že teď jsem prostě tvoje nejlepší maminka a že prostě vidíš, že mám jako pravdu a že mě jako poslouchá, že nemůžeš mít ten mobil v té ruce furt, ale musíš pochopit, proč to dělám, jako proč nechci, aby si pořád byla na tom závislá. A říká, ne, já a za pár let, počkej, až jako za 2-3 roky si třeba budeš myslet, že jsem úplně jako příšerná. Ne, to není možný. To se nikdy nestane. Jo, tak jsem zvědavá, no. Tak myslím si, že je to nutnost, no, že si ty děti hledají prostě tu vlastní oporu v té svojí povaze a v tom vymezení se prostě, kdo jsou oni, že k tomu jako dojde, no, že to prostě přijde, no.
Mluvila jste o tom třeba i se svou maminkou? Jaké to bylo s vámi? A vím, že to nebylo úplně jednoduché.
No, myslím, že to časem musela vzdát, jo? že prostě se pokoušela to zlomit a nějakým způsobem ovládat, až prostě došla do bodu, kdy jako pochopila, že jako nade mnou nemá tu moc, že to prostě nefunguje. Si pamatuju, tak mě jednou jako mlátila rukou po hlavě a myslela si, jako, že tím intenzivním jako po té hlavě, že to, jako, že to bude ono, že prostě se proberu, že mi to jako dojde. A pak tam seděla v té kuchyni a strašně bolela ta ruka a plakala a prostě to je tak intenzivní zážitek, samozřejmě jako emotivní pro mě, jak jsem mohla tu mámu já dostat do této situace. To byl asi jako největší vrchol toho našeho jako souboje v té pubertě, jo? Že to vlastně jsme cítili v obě dvě, že ona byla úplně zlomená a já jsem z toho byla nešťastná, že jsem jí jako takhle jenom vlastně tou svojí povahou a tou jako neústupností svojí jako zase zranila já, jo? Takže s těmhle momentům prostě podle mě nevyhnutelně v té pubertě musí dojít, nebo může dojít, já nevím, jo. Asi závisí na povaze, že člověk trošku jako jemnějšího ražení, tak je možný, že se tomu vyhne, nevím, ale nepovažuji to za moc pravděpodobný a závisí podle mě na tom, na té komunikaci, jak jsou lidi schopní si potom jako ty věci vysvětlit a jak dlouho to trvá, než se to zase hezky jako zahladí a zahojí. A to se nám podařilo, takže.
Kdy se to vlastně zlomilo, zlepšilo, když jste se potom odstěhovala a už to byla samostatná jednotka?
To určitě strašně zabralo, jsem zjistila, že věci nejsou úplně samozřejmé, že lednička nebejvá plná jen tak sama za sebe, že složenky se nezaplatí sami. To předání té zodpovědnosti jsem viděla v těch 18 od té mámy jako opravdu úplně úžasný, jako skvělý nápad. A já jsem potom odjela na rok do Austrálie a jak jsem rok tady nebyla, tak jsem cítila, že teprve mi jako dochází, jaký poklad v té mámě mám, jo. Jak je to prostě úžasná bytost a jak mi opravdu jako totálně chybí. A jak je to ten důvod, pro který já bych třeba vůbec nikdy nemohla žít na druhé straně světa. Protože já bych prostě nemohla být od ní takhle daleko. Austrálie je nádherná. Pro mě je to jako jedna z nejkrásnějších zemí na světě. Ale já bych tam prostě nemohla zůstat, já mám mámu doma.
Tenkrát jedním z důvodů, proč jste odjela do Austrálie, bylo i to, že vy jste se potýkala s bulimií. Jak dlouho vlastně?
Já nevím, jestli je to jako přímo důvod, nebo spíš jako přišla ta příležitost a mně to přišlo dobrý nápad v situaci, v které jsem byla. A já jsem, jak jsem se odpojila od těch rodičů a najednou jako nebylo to pevný jako zázemí, když přes tu pubertu stejně je člověk doma furt jako naprdnutej na ty rodiče a ta komunikace úplně nefunguje, že by to bylo nějaký láskyplný prostředí doma. To prostě jsme jako úplně při mojí pubertě úplně nezažívali pořád. Někdy samozřejmě jo, ale pak když jsem byla sama se sebou, tak jsem zjistila, že to jako úplně dobře neumím být sama. A já jsem komunikativní člověk, já potřebuji lidi kolem sebe a teď třeba, když mám muže a dítě, tak jsem absolutně šťastná, protože mám prostě kolem sebe to zázemí, ale vím, že když jsem sama, tak propadám snadno nějakým smutkům, jo? Že prostě ta samota není pro mě, já nejsem člověk, který si to úplně dobře umí užít. Jo? Dneska už, jak jsem starší, tak se s tím snažím pracovat, už si fakt umím i některé momenty té samoty užít, ale dřív...
Tenkrát se to řešilo to prostě tím jídlem?
Nevím, jestli je to takhle přesně. Prostě to je spíš... Ona samozřejmě, ta bulimie má tu věc, že člověk jako cítí nějaký jako zadosti učinění nebo prostě ten příval těch jako pozitivních emocí potom, kdy jako člověk ze sebe to jídlo dostane, je jako silný, jo. Že se vlastně jako zbavím nějakého jako vnitřního napětí, nějakého, řekněme, i psychického hnusu, že to vlastně z člověka jako celý odchází, to ošklivý, tak potom jako nastane takový ten moment toho jako uvolnění, kdy jako je to, je a teď jim jako by chvíli dobře. Jo. Jenže pak se to vystaví zase tím opakem a jde to zase do toho extrému až do prostě jako by opravdu jako vypjatý situace, kdy je člověku tak zlé, že se prostě úplně jako klepe a ví, že pak nastane zase to uvolnění. No. Takže je to takový jako i psychický, emoční kivadlo, prostě, který jde v takový sinusoidě. A je z toho docela těžký vystoupit, no, protože potom už je člověk vlastně závislý na tom jako pozitivním pocitu, potom neštěstí. Jo. Takže vlastně potřeba jako by zmenšit ty extrém, aby se to dostalo do nějakého většího jako klidu celkově. No. Takže no, je to mise. Já jsem
Dokážete říct to, co to třeba nastartovalo? Bulí mi, že jste se začala vlastně takhle ubližovat.
Já si myslím, že to byly ty vztahy, že já jsem právě, můj muž třeba říká, že zpěvačka se musí aspoň jednou za týden zamilovat, aby mohla tvořit, tak mám pocit, že jako ta moje jako emotivní duše potřebovala pořád jako prožívat ty pocity té zamilovanosti, jenže prostě to často nevycházelo, že mi bylo těch 18-19, tak jsem se třeba častěji zamilovala, ale většinou ty vztahy nevyšly. Takže já jsem byla potom zase v tom pocitu, že jsem jako někde neuspěla, že jsem pro někoho nebyla dost dobrá. Takže si myslím, že to bylo víceméně fakt spíš přes ty jako moje jako vztahový, krátký vztahový jako peripetie, které jako nevedly k nějakému jako dlouhodobému vztahu, který jsem si vlastně jako přála.
A všechno se to potom zlepšilo tou Austrálií? Ta to vyléčila?
To by bylo jednoduché takhle říct, jo. To jsem odjela do Austrálie, taky jsem se tam několikrát zamilovala a prostě potkala jsem tam Němku, úžasnou holku, která se se mnou, řekněme, v úzovkách náhodou nastěhovala do stejného domu a měla stejný problém. A bylo to poprvé, co se mnou jako někdo o tom chtěl mluvit, protože já doma jsem to samozřejmě neřekla, já jsem jako někde oznámila do médií asi před, že jo, jak je to dlouho, rok a půl, ale myslím, že jsem o tom jako do té doby ani s mámou jako nemluvila, že jsem si to jako prošla jako takový svůj jako vnitřní proces, ale vlastně jsem se za to trochu styděla, nechtěla jsem mi o tom vůbec jako s někým mluvit. Neměla jsem pocit, že jako mi s tím někdo může pomoct, to jako vůbec, jsem jako měla pocit, že to jako neřešitelný pro někoho cizího, že to jako můj problém. Dneska vím, že existují lidi, kteří se tím jako profesionálně zabývají, ale před tou dobou já jsem vůbec nevěděla, že by to jako někdo mohl jako, jako reálně mi s tím pomoct.
Jako šla byste za někým? Nebo byste při své povaze stejně bojovala sama?
No, tak zaprvé jsem nevěděla, že ta možnost je a za druhý, kdybych věděla, tak si myslím, že jsem byla dost jako tvrdohlavá na to, že bych stejně asi nešla, že bych se jako přiznala, že mám nějaký problém. Myslím, že jsem si to jako nepřiznala, že mám opravdu nějaký problém a že zabral ten rok v té Austrálii vlastně bylo spojený prostě s těma jako krásnýma zážitkama z té přírody, jo. Takže prostě můj tip je prostě příroda. Jako pryč z toho města a chodit prostě na ty dlouhé procházky a vidět tu přírodu a prostě prožívat jako opravdu to spojení s tím jako nějakým základem téhleté planety a to prostě fakt není jako beton ulice. Jo. Že na mě opravdu ve všech případech mýho smutku, který mě občas taky stejně přepadne, protože ne všichni jsme pořád veselí, že jo, tak na mě opravdu stoprocentně zabírá ta příroda a teď jako nově sport. A to je hrozně vtipný, protože já jsem celoživotně jako totálně nesportovní typ a teď jsem prostě propadla plavání třeba.
Vypráví Bára Vaculíková. Víme už, jak Báru Vaculíkovou změnil pobyt v Austrálii. Jak vás změnilo mateřství?
No a tam si myslím, že to je jeden z momentů, kdy jako jestli jsem se cítila někdy jakýmkoliv způsobem nesebevědomá nebo méně cenná nebo nedostatečná, tak když jsem prostě se probudila do toho dne, kde jako jsem zjistila, že jsem máma a mám tak úžasný, prostě nádherný dítě, tak jsem zjistila, že už jako nikdy jako se mi to znova nestane, ten pocit, že mám pocit, že jsem jako vykonala, tady prostě vyrobila něco tak dokonalýho, že už prostě se za to můžu pochválit po zbytek svého života. Takže tam si myslím, že to je opravdu nádherný moment, který jako pro ženu může být opravdu takový to, co prostě fakt dává smysl té mojí existenci, jo? Že vedle té hudby, kde jako cítím, že je to nějaké moje životní poslání, tak prostě tohle to je jako stejně mnohem větší životní poslání, být prostě máma i nejvíc.
Jak jste prožívala těhotenství a dobu kolem porodu? Když tady byla vaše maminka, tak nám vyprávěla i tu smutnou historii s vaším vlastně starším bratříčkem, který zemřel krátce po narození. Předpokládám, že jste o tom věděla. Bála jste se?
Naštěstí ty hormony při tom těhotenství fungují, takže jsme prostě neohrožený lvice. Že nám to, myslím, trošku jako nedochází, že to je vlastně taková, jako, až bych řekla, jako otázka života a smrti, jestli prostě se člověk narodí, nenarodí, jestli máma porod přežije, nepřežije. Vlastně dřív, že o generaci, o dvě, to bylo docela běžná záležitost. To naše zdravotnictví, jako buďme za to opravdu strašně vděční, že žijeme úplně v téhle jako době, která je prostě, nemáme války, máme prostě opravdu tolik různých možností a prostě to, kolik jako dětí a matek přežije porod, je prostě jedno z nejlepších ukazatelů toho, jak máme úžasnou dobu, jo. Takže já jsem si to vůbec nepřiznávala, já jsem to vůbec nevěděla, ale podvědomě to mám jako různě naplánovaný podle těch máminých jako milníků, že jsem si říkala, když mi bylo 30, a tak to bych asi měla mít dítě, protože jsem se narodila, když bylo mámě 30. A pak když prostě přicházelo k tomu porodu, tak jsem si říkala, ne, mně určitě se nestane, že mi nejdřív praskne voda, nebo jo, že jsem měla pocit, že to jako bude všechno podle toho scénáře tý mámy, jo, tak ten porod nebyl úplně stejný, ale pak se mi stalo vlastně jako podobná zápletka, jako když mámě tenkrát to miminko jako odešlo, že jsem se dostala do situace, že jsem přenášela a byla jsem 2 dny bez té jako přední plodové vody a už to začalo být jako napjatý, už ty nemocnice začaly víc jako, tak jako běhat. A už začali být všichni nervózní, včetně mýho táty a mýho muže, ale já jsem furt byla na těch hormonech úplně neohrožená. Nakonec jsem prodělala teda dceru císařským řezem z rozhodnutí lékařů, abych klidně ještě vydržela, ale jsem za to vděčná, protože myslím, že možná jsem už byla někde za nějakou tou hranicí, která by prostě o generaci, o dvě dřív dopadla nějakou tragédii. Takže já jsem jako vděčná českému zdravotnictví, že mě nám zachránilo život.
Dcera je krásná, zdravá, tamhle v režii se na nás dívá. Vy jste prý jako malá, vlastně ani pořádně netušila, kdo je vaše maminka, že je tedy slavná zpěvačka, slavná Saxana. Jak to má vaše dcera ve vztahu k vám?
Já si myslím, že to není možný jako nevědět úplně, jo, jako dítě. Že
jak to bere? Že máma teď v rádiu něco povídá?
No já si myslím, že mě zatím úplně bezbřeze miluje. Zatím mě vidí jako úplně skvělou mámu a nejlepší zpěvačku na světě. Ježišmarja, to je úžasný, mám takovouhle faninku prostě. Já se jí snažím vysvětlit, že vlastně nejde o to, jako co člověk v životě dělá za povolání, ale že vlastně důležitý, aby ho to jako dělalo šťastným. A aby jako ten poměr toho, co jako je v tom plusu, byl vždycky jako silnější. Takže já vidím, že jí to jako láká, tenhle ten svět toho, že mě vidí na tom pódiu, teď prostě vidí, že i ta máma celoživotně jako prožila v tomhle tom světě a je fakt, že zvenčí to prostě vypadá úplně jinak než zevnitř. Jo? Že když se na to díváte jako z pozice nějakého diváka nebo posluchače, tak vám to přijde, že je to jako celý takový nablejskaný a obalený prostě zvenčí. Všichni jsou furt jako krásný, namalovaný a úspěšný a usměvavý. Ale to je prostě jenom ta vnější stránka, jo? Protože k tomu, co děláme, patří samozřejmě strašně moc jako různý práce okolo. Vy jste říkala, že jako dělám jenom tu hudbu, ale to tak zdaleka není. To prostě dneska k tomu povolání být muzikant nebo zpěvačka patří prostě strašně moc produkční práce okolo. Jo, to je vymýšlení strategií, co se bude dělat, kde se to bude dělat, videoklip, teď tamhle a teď na to sehnat peníze, natočit desku, to není jednoduchý, to jsou statisícový částky, to prostě vlastně člověk musí být sám sobě i nějakým jako producentem, investorem a když už na toho třeba někoho máte, tak naopak zase jako práce s tou jako manažerskou složkou je prostě spousta psychologie a spousta nějakého jako nějaký právničiny, takže tam toho je strašně moc okolo a je to jako hodně komplexní, myslím.
Kromě jiného vystupujete jako diva Bára. Divá Bára. Letos oslavíte 40. Jak moc to prožíváte, tyhle ty narozeniny? A uvažovala jste někdy o tom, kdy se ta divá Bára vytratí a už tam zůstane jenom v úzovkách jenom ta divá Bára?
To bych si strašně přála, aby se nikdy nestalo. Já mám jednu z mých nejlepších kamarádek u nás v domě a její 80. Je opravdu divá. Jo. A prostě myslím si, že ta energie té divokosti, když člověku zůstane, tak je to vlastně ten motor do života. A je mnohem jednodušší být prostě divá, než být diva. To jsou momenty, kdy prostě prožíváte opravdu nějakou jako vášeň a nějakou jako divokost a je to prostě strašně dobíjející sama sebe. Jo? To je to nejvíc podle mě v tom životě, kdy prostě člověk má té energie hodně a dovolí si opravdu úplně cokoliv úplně projevit, prostě tu svoji jako podstatu úplně bez ohledu prostě na nějaký okolí. Takže to mě vlastně na tom jako baví, jo? na této formě. Diva jako taková je prostě prožívání nějaký jako krásy ženskosti v té prostě nejdůstojnější a nejhonosnější formě. A to se učím, protože já jsem víc divá než diva. Ale tohle to jako ubírání té expanzivní energie dovnitř a to koncentrování prostě se na ten vnitřní prožitek mi zase dává nějakou jako oporu a dává to pro mě jako velmi jako důležitý životní smysl. Jo? Že prostě z té divoženky ten přerod jako k té ženě je pro mě takový jako důležitý vnitřní proces celoživotní. Jo? Takže doufám, že divá zůstanu a divou mě bejt opravdu baví a posouvá dál.
Ještě nám zbývá pár minutek času a protože se blíží léto, doba všech možných festivalů, koncertů, akcí, tak mi povězte, kde vás všude třeba můžeme vidět, slyšet.
Tak já vystupuju vlastně na 4 různých platformách. Jedno bych to měla shrnout, tak jsou to Yellow Sisters s programem pro dospělí, to jsou prostě vokály ženský, tak to jsme teďka v Černošicích 8. června, tak na to se těším, protože je to úplně jiná poloha. Pak máme z Yellow Sisters několik dětských vystoupení, tak to můžu pozvat třeba na festival Strawberry Field 22. června v Praze, nebo v Trutnově zpíváme pro děti taky 24. června, v Kolíně 28. v Lese Fest, tak to jsou všechny dětská vystoupení z Yellow Sisters s Věřincem, to jsou písničky, které jsme skládali pro naše děti. No pak jsem taky mateřská kom. Když je člověk divej, tak má hodně energie, tak to hodně dělá. Tak to mám ještě 15. června třeba. Jsme na Hrádku u Vlašimi na festivalu Routa jako mateřská kom. A v neposlední řadě právě ještě dělám tu divou Báru, což jsou ty moje osobní písničky, hodně žensky zaměřené. A tu můžu pozvat třeba na Kopeček v Bartošovicích v Orlických horách, tak tam budeme 6. července. A nebo 13. července na festivalu Artex v Králíkách. Tak to jenom tak v nejbližším měsíci vidíte.
Jak to všechno stíháte, to je úžasné.
No, spíš přepínání mi dělá problém, než to stíhání, přepínání těch různých rolí. No.
Hostem pořadu Až na dřeň byla Bára Vaculíková. Díky moc za to. Mějte se krásně a naschledanou. Ať se vám daří.
Díky.
Nezbývá, než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.